Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Të ndërruar shikua, sallahu në farandrojnë paqa dhe bekimi qofshimi Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Prej muhabeteve që i ndëgjojnë në mesin e popullit tonë dhe që ka nevojt për një shqarim, është fjala se këta shqiptarët e Shqipërisë të Kosovës janë matë civilizumë më të përparum, e na shqiptarët e Maqedonisë disi dhantë pas fesë, e me ketë kemi mbetë mbrapa. Normalisht se përgjigje kësa është dhonë edhe në tematika tjera që janë folë. Mirë po, du të përmendje dhe një send. Besimi, feja islame konkretisht, nuk është një gjë që e lem mbrapa njeriun në përgjësi dhe shqiptarin veçanti. E para, e dyta, bota mbarë, intelektualët e mdhejt botës, sot mundohen të bëhen musliman, edhe me ten dijen krenar, edhe as pak, edhe pse u shakton probleme edhe të lashe njëtën e tyre, ata nuk largohen dhe nuk distancohen prej fesë. Për këtë shkak, do të ne muslimant shqiptarë në Maqedoni, nuk duhet kompleksohemi e të na kap kompleksi vlerës ultë, për shkak se jemi besimtar musliman. Për kundrazin, kontributi jonë si musliman në përgjithësi në çështjen e popullit tonë shqiptarë është shumë i madhë, me vetë faktin që na do më thonë i kemi rezistu shumë tentativave për asimilim. Fundi fundit, Allahu dhu gjelal në Kur'an thot, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Mosu ligështoni dhe mosu dëshfroni se ju jeni më të lartët përderi se jeni besimtar. Besimi është ajo që njeriun e ngrit lartë. Besimi është ajo që njeriun e bënd të dobishëm. Besimi është ajo që njeriun e bënd të morarshëm. Besimi është ajo që njeriun e bënd të jep kontribut të pozitiv dhe konstruktiv në zhvillimin e një shoqërie. Dhe për këtë shkak, ky popull shqiptar në Maqedoni ka dhënë figura të mëdha. Për shembull, e ki doktor Ferit Muradin nobelist, e ki domethënë Kim Mehmetin analist, edhe ki shumë hoxhallar tjerë të cilët japin kontribut shumë të madh në zhvillimin e popullit ton këtu në këtë vendin ton. Dhe për këtë shkak, tentativat e ndryshme që vijnë nga anë të ndryshme, prej debateve dhe emisioneve debative të ndryshme që mundohen të mbjellin kompleksin e inferioritetit tek muslimant shqiptar në Maqedoni, është një tentativë tendencioze fillimisht dhe na duhet ta rezistojmë dhe mos pranojmë si vlerë të vërtetë. Për kundrazi, do të kontributi jon në çështjen kombëtare është shumë i madh. Mjafton se luftat që janë mbajtë, domethënë Kosovë e Maqedoni, një pjesa e madhe e pjesëmarrësve kanë qenë njerëz që të Maqedonisë, që do të thonë vetdia fetare, besimi në Allahun i ka bë ata trima dhe i ka bë të guximshëm që të marrin pjesë për të kontribuu konkretisht me flijem të jetës për domethënë zhvillimin e çështës kombëtare dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Pa çka besimtari musliman i cili është i lidhur me Allahun nuk e ndin këtë kompleks dhe nuk bie në ndikimin e këtyre tendencave dhe përpjekjeve për të manipulu me këtë element se feja është vlerë me të gjitha kriteret. Dhe përkundrazi do të populli jon, të rritet ton, mbrohen me fenë. Dhe feja i bën ata që të jenë domethënë identitet i mëveçshëm dhe si i kthill të japin kontribut për shqiptar, domethënë në përgjithësi dhe për shoqërinë ku jetojnë ata në veçantë. Andaj i nderuar i djalë i ri dhe nderuara motër, mos bini pre e këtyre tendencave dhe manipulimeve, por ndiu krenar se je besimtar musliman, i cili i nështru madhnisë Allahut, krijuesi qiellit dhe tokës, dhe se me lejen dhe ndihmën e tij, pastaj ndodhin fitoret dhe të mirat në këtë dunjë dhe normalisht shpërblimet e mëdha që i pret besimtarët në ahiret. Zoti ju shpëlbof. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.